Når vi begynte dette bibelkurset, og når mine timer begynte, så begynte vi å gjøre oss kjent med Lots første dag. Og nå er vi kommet til den siste timen som jeg har anledning å være med å holde timer, denne gangen under dette bibelkurs. Og da faller det naturlig å avslutte Lots dager. Når vi nå har fulgt han ifra den første og tatt noen blikk gjennom noen av hans dager, så vil vi lese i denne time om Lots siste dag. Og om Lots siste dag så leser vi om på to steder. Først vil vi lese da ifra Lukas, evangeliet det 17. kapittel. Lukas evangeliet, det 17. kapittel og det 28. vers i Jesu navn. På samme vis, like som det gikk i Lots dager, de åt og drakk, de kjøpte og solgte, de plantet og bygget, men den dag da Lot gikk ut av Sodoma. Den dag da Lot gikk ut av Sodoma, da lot Gud ild og svovel regne fra himmelen og ødela dem alle sammen. Således skal det også gå på den dag da menneskesønnen åpenbares. Herre Jesus, vi er fremdeles for ditt åsyn i takknemlighet for privilegier du gir oss i vårt liv, og for lov å hellige skille ut stunder i vårt liv, hvor vi blir tatt ut av å være påvirket av verden, og få lov å komme inn under denne mektige innflytelse av ditt ord og din ånd i et så vidunderlig godt samfunn med venner, søsken på veien til samme hjem som vi opplever her. Skal vi få lov å oppleve det fremdeles, Herre, at himmelen er åpnet, himmelens sluser er åpnet, så strømmer det ned over oss av himmelske velsignelser. Vi ber i ditt navn. Amen. Før en sier noe om denne dagen, så må en komme med en viktig opplysning når det gjelder menneskesønnen. Når det taler om menneskesønnen som skal åpenbares i denne verden. Det første som jeg vil bare opplyse om, uten at jeg har anledning til å her og nå å begrunne det, det er at vi som hører Herren til, som hører til Guds hus i nådens husholdning, vi venter ikke oss å se menneskesønnen når han åpenbares, mens vi er i dette fornedrelseslegemet. Vi venter at når vi skal få lov å se menneskesønnen åpenbares, da venter vi at når han åpenbares i denne verden, da skal vi åpenbares med ham. Og før vi kan åpenbares med ham, så må han først ha kommet og hente oss. Og det som vi vet, og som ikke står i noen av evangeliene, fordi det ikke var åpenbart i evangeliene, det er at Herren skal bortrykke sin menighet før den store trengsel, som skal la denne verden gå til grunne, slik som det Sodoma og Gomorra gikk, og slik som det gikk i vannflommen. Så skal vi oppleve å bli bortrykket før vannflommen, slik som Enok opplevde bortrykkelse. Enok ble bortrykket så han ikke så døden og så fordervelse, han slapp se dommen. Så skal Herren bortrykke sitt folk før menneskesønnen åpenbares, og før menneskesønnen åpenbares, så kommer der en stor trengsel. Så er å ligne med når det falt ild og svovel fra himmelen og ødela Sodoma Gomorra, og denne verden skal forgå i den store trengsel før menneskesønnen åpenbares. Det er bare noen få, og det er det som vi leser om videre i denne beretning, at på den dag så er det en som blir tatt med, og han blir tatt med av dommen. Han blir ikke tatt med i bortrykkelsen, for her tales det ikke om bortrykkelse. Den som blir tatt med, han blir tatt med av dommen, og så er det en som blir latt tilbake. Han overlever og kommer til å få se menneskesønnen og gå inn i tusenårsriket. Er ikke det som er vårt emne? Det var bare en liten innledning og opplysning. Men den dag, den er jeg interessert i. Den dag så var Lots siste dag. For Lot er en som beskrives. Lot kom ut før byen ble ødelagt. Herren kunne ikke gjøre noe i Sodoma Gomorra med ødeleggelse av byen før Lot var kommet ut. Og Herrens dag og Herrens kommende dom, Herren kan overhovedet ikke gripe inn i dom i denne verden før menigheten er borte, før alle de troende er borte, før han har hentet sin due bort. Herren tager sin due bort før en Guds vrede går frem. Han kan ikke la vreden gå frem før alle troende er berget. Herren gjemmer sin skatt bak perleport i Salems velsignede hjem, og du skal slippe å se dommen. Du skal slippe å se den store trengsel. Du skal slippe å se når ild og svovel faller ned, og denne verden forgår, når himmel og jord forgår. Jeg kan ikke si mer om det. Kanskje det var det å kjenne som en tid, det hala drar meg som en tid en annen vei. Fristelsen er stor når du står på en talerstol. Men jeg vet ikke, jeg regner med det kom ut fra en bibeltime etter et sånt bibelkurs, og så var det en av de ledende i misjonen som sa til meg, du Arnold, du må være alldeles steinforlatt av den hellige ånd. Ja, det, jeg har i alle fall aldri sagt at jeg har vært så skrekkelig åndsleder. At jeg er under sånne veldige ledelser av ånden, det, dessverre så kan jeg aldri rose meg av det. Men jeg har aldri kunnet tenkt meg at jeg var forlatt av den hellige ånd. Og det kan jeg aldri tvile på, selv om det er mennesker som tviler på det. For når Herren gav meg den hellige ånd, så sa han at han skulle bli hos meg til evig tid. Så det regner med, jeg tror mer på Gud enn jeg tror på mennesker. Men det han begrunnet det med, at jeg var forlatt av den hellige ånd, som kunne stå time etter time og holde bibeltimer om et emne som var avertert i et program mange måneder før bibelkurset skulle holdes, og så påstod å være leder av den hellige ånd. Jeg må gå på talerstolen uforberedt. Uforberedt. Å stille seg åpen for den hellige ånd og være leder av den hellige ånd, det er åndsledelse. Og det var en leder, en med navn, en med autoritet, en som ville ta knekken på slik forkynnelse som jeg står for, og som jeg står for å stille meg beleilig til hogg. Jeg drister meg aldri opp på en talerstol uforberedt. Jeg klarer, jeg skal være villig til å vedgå at jeg skal på stående fot, når jeg aldri har hatt anledning til å forberede meg. Hvis jeg ber om, vil du avlegge et vitnesbyrd, så skal jeg på stående fot gjøre det og regne med øyeblikkets inspirasjon. Det regner jeg med. Men altså, Herren velsignet ikke lathet. Mundus bodde hos oss. Mundus har noen dansker her er glad i, og mange i Norge var glad i han. Og han sa noe. Og det han sa, at du skal bare åpne munnen, står det i Bibelen, og så skal Gud fylle den. Du skal ikke tenke på hva du skal fylle den. Det er Gud som skal fylle den i det øyeblikk du åpner den. Og så går de på talerstolen, og så åpner den i munnen. Og han blir fulgt, men Gud fyller den med luft, sa han. Det er luft som kommer ut. Men skal Gud fylle munnen din, så må han fylle det inn i ditt sinn og i ditt hjerte. Først må du ved Jesu føtter og ta inn, og så må du gå ut. Det var den siste dag, og jeg blir ikke godt til sinns. Jeg er ikke godt til sinns når det gjelder den siste dagen på bibelkurset en gang. Jeg er mye bedre i humør den første dagen. Altså, det er så gledelig med den første dagen, og så er det akkurat så tårene vil ta overhånd på den siste dagen. Og det er på sånne måter. Men når det er den siste dag, slik som den er beskreven her, Lots dag, ja, da er det i alle fall vanskelig å ha et hjerte som er ubevegt, og jeg skal prøve å skildre litt av Lots siste dag. Og så kan du prøve selv om du kan finne en sammenligning, om det ligner. Det sto det første, den karakteren som folket hadde på Lots siste dag. Det var ikke Lots som hadde denne karakteren, men folket som han levde i lag med. Det første, de åt og drakk. Ja, det har folk gjort så lenge det har vært folk på jorda. Så det er ikke det at de åt og drakk. Du må ikke lese Bibelen så skrekkelig overfladisk. Hvis de ikke hadde etet og drukket, så hadde de ikke levd. Så det er ikke det at de åt og drakk for å leve. Men de åt og drakk, og jeg skal lese for deg noe kallet bibelsk, et slikt bibelsk uttrykk fyller med innhold, ikke med luft. Men når Gud har ord, så er det innhold i det. 1. Korintierbrev, det 10. kapittel og det 7. vers. Bli heller ikke avgudsdyrkere. Folket satte seg ned for å ete og drikke og sto opp for å leke. De ble avgudsdyrkere på den måten. Det var det som lå i det uttrykket. De satte seg ned for å ete og drikke, ikke for å oppholde livet, men det var en avgudsdyrkelse i det. Hva var dens bestod i? 1. Korintierbrev, det 15. kapittel, og det 32. vers. Kan du se om dagene ligner på det uttrykket? 1. Korintierbrev 15:32. Dersom de døde ikke oppstår. Hva er det da? Hvis folket som folk får den karakter og den oppfatning at de døde ikke oppstår, da og først da la oss ete og drikke. Og det er den formen vi har fått av mennesker å leve i. Mennesker som ikke tror på liv etter døden, dersom de døde ikke oppstår, som ikke tror på noen oppstandelse, de tror knapt nok på noe liv etter døden, dersom de døde ikke oppstår, da la oss ete og drikke, for i morgen dør vi. Esaias 22. Esaias, det 22. kapittel og det 12. vers. Skal du se hva dette er? At dette er av Guds styrkelse som ligger i det. Det er en Gud. Det er en antigud. Denne verdens Gud står bak dette her. Og gi menneskene en slik tankegang. Der er ingen oppstandelse. La oss ete og drikke, for i morgen dør vi. Esaias 22 og det 12. vers. Herren kaller deg den dag til gråt og vedklage. Men de sier. La oss ete og drikke, for i morgen dør vi. Ja, det er det de sier. uansett hva Herren sier, hva som er kommende, at det er en kommende vrede, at det er en kommende dom etter døden, at det er en kommende oppstandelse, en dommens oppstandelse, så nekter de det. De setter seg ned og eter og drikker, for i morgen dør vi, der er ikke noe liv etter døden. Det er slike mennesker vi lever i lag. Jeg kan ikke si noe mer om det, vi går bare på det andre uttrykket, de kjøpte og solgte. Ja, det er noe forunderlige greier. Det er en omsnunad av utvikling. Hadde det stått de solgte og kjøpte, men her står det de kjøpte og solgte. Det er noe som har vært en generell regel i verden ned gjennom alle tider inntil vår generasjon, at folk har solgt, og så har de kjøpt. Ja, selgt, og så har de kjøpt nytt. Selgt og kjøpt nytt. Men så er det noe som er begynt, som heter ressursmangel, som melder seg. At nå er det ikke bare å selge og kjøpe nytt. Det kommer til å bli ressursmangel. Og for å kunne kjøpe nytt, så er det ikke slik som det har vært før. Nå må du kjøpe, og så må du selge. Jeg kan bare tenke litt over den omstillingen av ord. For å ha noe å kjøpe, så må det være noen som selger. Kjøpe og selge. Jeg skal ikke si mer om det, for det er ikke så tydelig og klart. Men det neste er i alle fall tindrende klart. De plantet og bygde. Nere gjennom alle generasjoner så har de bygd. Det er ingen som måtte plante noe før de kunne bygge. Men de bare bygde. Det var sånn overflod at den som ville bygge, han bare bygde. Og så begynte tiden å forandre seg, at skogene begynte å minke. Så måtte de, når de hadde bygd, så måtte de plante etter de hadde bygd. For at det skulle bli noe som kunne vokse, så de kunne ha noe å bygge av senere. Så da bygde de. Og så plantet de. De har ikke plantet alltid. Det var ikke nødvendig å plante, for det var sånn overflod. Så før så bare bygde de, og så tog de av overfloden. Men så fant de ut at det minkte på overfloden, så måtte de plante når de hadde bygd. Men nå kommer du til en tid i utviklingen at de må plante før de bygger. Nå kan de ikke bygge av noe annet enn tilveksten. Tilveksten. Jeg kan ikke si mer om det, men det nærmer seg den siste dag. Det nærmer seg å ligne den Lots siste dag. Så stod det noe så ikke nærmer seg. Jeg hadde hatt skrekkelig lyst og hatt det så lyst i sinnet at jeg kunne sagt at dette er fjerne ting. Men det neste som står her, så var tilfellet på Lots dag. Det er altså med gru. Jeg sier det som jeg nå sier, at det er en realitet. Der står i verset foran, så også var likt i Lotstar, i Noastar. De tok til ekte og gav til ekte. De tok til ekte. Der er masse ungdom her som står i livets morgen. Der er ungdommer som bibelkursene våre har vært nede gjennom alle tider, vært særpreget av et ungdomlig preg. Og det har vært mange unge mennesker som har kommet her. Og det er ikke så få som jeg har hørt gjette, som fant sin tilkommende på et bibelkurs. Det har ikke vært så et eldre treff, men det har vært mye unge som har treffet en annen, og noen har treffet en annen på bibelkurs for første gang. Og jeg vet ikke noe som er så bibelsk, det kunne være nødvendig å ha bibelkurs bare av den grunn. Ja, og grunnen til det, så at jeg nå sier, det er det at hvis de ikke skal få lov og anledning å få komme sammen under en slik veiledning og forkynnelse på det området også, så er det lettere å havne i de forholdene sånn som det var på Lovstad. For da tok de til ekte. Jeg håper det at de som finner en annen ikke her, er i den forfatning som hedningene, som tar seg make i lystens brunde. Men i 1. Timoteus brev, det 4. kapittel og det 4. vers, der har du Guds ideal for at det to unge som skal inngå ekteskap, hvorledes det skal foregå når det skal være ideelt slik som Gud hadde tiltenkt det, når det skal gå, når det skal ikke bare holde for en dag og et år og noen, men når det skal holde til livets slutt. En hver av eder vet å vinne seg sin egen make. Da tar du ikke i lystens brunde som hedningene, men den som du skal ha som make i livet, vinner du deg ved kjærlighet. Du blir glad i vedkommende, og så blir vedkommende glad i deg. Gud har mønster slik som han ønsker å forene noen med seg. Han sier, jeg elsker deg. Elsker du meg igjen? Og der så det er gjenkjærlighet, der blir det et makeforhold. Men det er fint å se når noen begynner å bli glad i en annen, og så blir de make. Og så blir lyset stått et bryllup. Og så er bryllupet to som er kommet sammen fordi de er glad i en annen. Fordi de er blitt make og like barn de leker best. Ja. Men her, vet du hvem som begynte med å ta til ekte? Det var i Bibelens første tid. Det var de som gikk Kains vei. Han tok seg hustru. Og du skjønner, når du tar make, ikke, det blir altså, du kan ikke ta make, men du kan ta deg en hustru i lystens brunde, men da blir det sjelden bare ei. Og han tok to. Når han hadde tatt ei i lystens brunde, så var han ikke fornøyd med henne, så tok han ei til. Den som tar en hustru for å tilfredsstille lystens brunde, han blir aldri tilfreds med vedkommende. Han går snart ei kvinne til. Eller ei kvinne finner seg snart en mann til. Men det som er Guds ideal, det var at de to som skulle inngå ekteskap, de skulle være make, og så skulle de tilfredsstille hverandre. De skulle bli ett, og så skulle de være livet ut, inntil døden skille dere av. Er det ikke godt å komme på bibelkurs, ungdommer? Er det ikke vidunderlig å høre hvordan Herren har forordnet det som skal være et minibilde av himmelen? For himmelen har ikke noe bedre å ligne seg en far og mor, og da må det være en far og mor som er glad i en annen. Det er da det blir hjem. Et hjem er ikke et hus, om det er aldri så luksuriøst, om det er aldri så fine møbler, men et hjem består av far og mor som er glad i en annen. At det blir en atmosfære, det blir godt å være, og du verden, der er det godt for barna å vokse opp. Kan ikke si mer om det, men på den tiden når de synes det ligner så grufullt, de tok de ringakte, fornekta dette var av Guds styrkelse, Guds fornektelse, nektelse av det seg av den sanne Gud, og så begynte de for seg selv. Fra begynnelsen var det slik at Gud skapte mann, og han skapte mann og kvinne, og de to skal være ett. Men vet du hva som var resultatet i Sodoma? Det var at de ikke bare tok seg, at en mann tok seg en kvinne, og tok to, og levde fritt i sine lyster, og aldri fant tilfredsstillelse, levde i usedelighet, i umoral. Men de skulle knekke Guds bilde som han hadde skapt, at det var mann og kvinne. I Sodoma var det mann og mann. De forventet det naturlige som Gud hadde nedlagt i mennesket, at en manns attrår står til kvinnen, og kvinnens attrår står til mannen, så ble det forvent slik at mannens attrår står til mann, og kvinnens attrår står til kvinne. Og jeg vil ikke si altså at dette er fremtidig lenger. Altså at det har vært sånne utskudd i samfunnet alle tider, det har det vært. Men dette er det som er blitt alminnelig. Hvis du leser, jeg holder Aftenposten, jeg vet ikke, jeg hadde lyst til å sagt den opp, men jeg har ikke lyst til opp, så jeg har beholdt den til nå. Men altså, hvis du leser, vil følge med, og leser ikke, når du ikke selv går på kino for eksempel, men så leser du de som er lekt av Aftenposten, og beskriver hva de viser på kino. Nei, jeg skal ikke si noe her, for det er så forvent, men det er så dumt. Det er Gomorra. Det er nøyaktig slik den dag. Det er forvent. Driftslivet til mennesker er forvent. Mann driver skjenselsverk med menn, og likeså brenner kvinner av lyst til kvinner. Det er Sodoma. Dette er sodomittisk. Sånn som det var i Sodoma, sånn skal det være igjen. Og det er blitt slik. De var forbildet på de ugudelige i fremtiden. Og denne fremtiden er kommet til Norge og overskyller hele denne verden. I så måte, kan jeg bare si, så er det som det skulle være den siste dag. Kan hende før morgenen gryr i det fjerne. Hva tid kommer du, Jesus? Hva tid kommer du for å gripe inn og ødelegge Sodoma og Gomorra på nytt igjen? Du kan jo ikke gjøre noe av det så lenge Lot er her. Du kan jo ikke gjøre det så lenge noen av de troende er her. Å, Herre Jesus, det blir vist ikke mange dagene før du tar dine hjem. Og er det noen her som ikke er frelst, så vil jeg bare si deg, det har skrekkelig hast å komme seg til den Herre Jesus og fly til den fristad den skjønne. Jeg kan ikke si mer. Jeg vil bare få lov å påkalle oppmerksomheten. Men det er, når dette som er skreven, så er det skreven oss til lærdom, for at vi skal ha tålmod, men for at vi også skal ha den trøst som skriftene gir. Og et av det mest trøstefulle som disse skriftene gir meg i denne tid, det må vi gå tilbake til 1. Mosebok 19, og så leser vi litt om denne dagen der. I det 12. vers, dette sagt på Lots siste dag i Sodoma. Og om det skulle være den siste dag, at vi som troende mennesker skulle leve midt i lag med et folk som ligner så på de sodomittiske tilstander som vi gjør her i Norge, så skal du få høre budskapet fra himmelen til oss. 1. Mosebok, det 19. kapittel og det 12. vers. Da sa mennene til Lot, har du ennå noen her? Har du ennå noen her? Enten svigersønn, eller sønner, eller døtre, eller noen annen som hører deg til i denne by, så før dem bort fra dette stedet. Jeg skulle lure på om det er noen av oss som ikke ennå har noen igjen av våre, så hører oss det. Så om det skulle være den siste dagen, så er det han så står det så vidunderlig. Han kaller nå som han kalte før. Han er like interessert i å få det ut, om det er den siste dagen som er den første. Det er det mest trøstefulle som jeg vet om. Herren sier han er like interessert i å frelse sjeler på den siste nådens dag som han har vært før. De sier det slutt på de vekkelsens tider som var før. Det er i alle fall ikke slutt på Guds brennende hjertelag og interesse i å frelse sjeler inntil den siste dag og den siste minutt på den siste dag. Siste, han kaller nå som han kalte før. Og måtte dette oppdraget stå oss alltid klart for øya, det å få det ut. For nå, står det, skal vi ødelegge dette sted. Det er noe som skal komme ifølge Matteus evangeliet, det 24. kapittel og det 21. vers. Så sikkert som jeg og du sitter på dette bibelkurs, like sikkert det, og har det godt, og er under himmelens innflytelse og den hellige ånds nærvær på en følbar god måte, like sikkert er det at Gud skifter program. For nå er det nådens dag. Nå er det en velbehagelige tid å leve i. Men når den siste dag av nådens dag, og den siste dag av en velbehagelige tid å leve, så kommer en hevnens dag ifra Gud. Like sikkert som det har vært en nådens dag, sa Kvit. Og like sikkert så det var en første nådens dag, like sikkert er det at det er den siste kommer. Og her leser vi om den siste, og jeg synes det jeg må sove dødens søvn, og jeg må sove bedøvde, hvis jeg ikke skal se at her ligner det nøyaktig slik som det var i Lots dager på den siste dag. Han kommer snart, min kjære venn, og henter meg til himmelen. For nå skal dette sted ødelegges, Matteus 24:21. Da skal det komme en trengsel så stor som det ikke har vært. Når Jesus sto og sa disse ordene i Matteus 24, så sto han og så han 4000 år tilbake. Så sa han, så store trengsel har det ikke vært ifra skapningens begynnelse. Trengselen i Noas dag, når alle unntatt de som var i arken, vil ikke kunne lignes med den store trengsel, så skal komme når nådens siste dag er rundet ut. Der kom en stor trengsel. Med apostlenes gjerninger, har med det. Er det dette budskap som står oss klart? Med apostelgjerningene 24-25. Men da han talte om den kommende vrede, så ble han redd. Så begynte han å skjelve. Jeg skal ikke si noe mer om det. Men her står det noe som er sjokkerende. Men det er et uttrykk vi har på Karmøy som sier det er bedre sent enn aldri. Er du enig i det? Det er bedre sent enn aldri. Vet du hva her står? 12. vers. Nei, det er 14. vers. Da gikk Lot ut og talte. Tenk, han hadde ikke talt dette før. Tenk, han hadde ikke talt noe av dette budskapet i Sodoma før. Da, på den siste dagen. Jeg sier det bedre sent enn aldri. Men det var bare noe forskrekkelig vemodig med det. At når han på denne dagen, slik som han hadde vært opptatt, så står det en beskrivelse av av Lots evne til å være forkynner på den siste dag. Der står, når han gikk ut og var lydig og talte dette budskapet, så står det i det 14. vers, men hans svigersønner tenkte at han bare spøkte. Her er ikke fritt for at det er noen som på denne tida, i disse dager, taler dette alvorsbudskapet om en kommende vrede, og at Herrens dag nærmer seg med raske skritt. Men tilhørerne, har vi tenkt på tilhørerne? Tilhørerne til Lot, de tenkte når de hørte han talte, han bare spøkte. Hva var det som gjorde det? De kjente han ifra dagliglivet. De kjente han hva han hadde vært opptatt med framtidsplaner og hans interesser på et annet felt. Som om han sa nå når han begynte å tale om dette, så nei, nå tar du altså en spøk. Jeg skal ikke skildre det. Det er alt for fælt. Jeg har så lett for et vekkelsesmøte. Og tenke at det er forsamlingen, det er noe vei med når de ikke overgir seg til Gud. Å komme hjem igjen og ha hatt ansvar for et møte, så var det ikke tilhørerne, men det var taleren. Det var taleren som hadde ikke et sådant rykte og et sådant kjennskap ifra det andre. De trodde han spøkte. Å, herlighet, mens ferdes går inn denne veien. Når de ikke vil høre på oss, og når de ikke vil tro oss, så har det noe med oss å gjøre. Der står om Saul og Saulus, Paulus og Silas, når de var i fangerommet i Filippi fengsel, så står det at fangerne hørte på dem. Og de fikk tillit til dem. De hadde tillit til disse misjonærene som kom, som hadde oppført seg sånn. De hadde kjennskap til dem før de hev inn. De hadde kjennskap til dem før de begynte å synge. De hadde selv vært med og mishandlet dem før de hørte sangen fra dem. Og når de hadde gjort så mye vondt med dem som de bare kunne, så hørte de noe innanifra. Lovsanger til Gud, og så hørte fangerne. Men dette har vi aldri hørt før. Her er det noe som vi ikke forstår, så ikke av denne verden, som må være av en annen verden, som må være av Gud, som må være av god, og så blir det vekkelse. Jeg kan ikke si noe om Gud gi det ble vekkelse om det var på den siste dag. Bedre sent enn aldri. Men da nu morgenen grydde, jeg kan ikke si noe annet enn var det sant når Anker Goli setter seg ned og skriver det gryr. Nei, jeg er ikke sikker på om jeg blander noe, men det gryr, det var vel Stenseth igjen da. Det gryr av dag. Og at det er tegn til at vi ser en dag så nærmer seg da nu morgenen grydde. Hvorledes er det på din himmel? Det er i alle fall mørkt. Det har vært grufullt mørkt. Men altså så er det noe som skal vise seg på det mørkeste. En morgenstjerne, da nu morgenen grydde, når det nå minkte så usigelig, ikke på dagene, men timene, minutterne. Vet du hva det står om? Da nu morgenen grydde, så var det fremdeles nødvendig å skynde på Lot. Tror du det er nødvendig med bibelkurs? Det er ikke lite folk som Herren har hatt samlet av sine her. Men er det nødvendig å skynde på deg i sjelevinnerarbeid? Er du av de som ennå nøler i dette og kommer ut av dette? Da han ennå nølte, står der. Jeg skal ikke si. Jeg vil bare lese noen år ifra Lukas, så er vi ferdige. Så er min mulighet, og bære fram en påvirkningsslutt. I dette 17. kapittel av Lukas evangeliet så skal bibelkurset sine timer ifra min munn sluttes med en påminnelse om å minnes en person. I ettermiddag så kommer vi til å ha et spesielt møte hvor vi skal komme den Herre Jesus i hu. Men i denne timen så vil vi avslutte å komme Lots hustru i hu. Kom, Lots hustru i hu. Det er ikke noe gildt å komme henne i hu. Jeg går ut ifra at de aller fleste har glemt henne til daglig. Det er ikke noe gildt å huske på Lots hustru. Men det er trøsterikt å huske på. Ja, han kom, han ble nå frelst til Lotto. Han kom nå ut selv om han var i Sodoma. Han ble nå frelst til han. Og det var ikke bare Abraham. Han ble nå frelst til han. Det er gildt å komme Lott i hu. Men kom Lots hustru i hu. Hvem er det for en? Om Abrahams hustru, så vet vi hvem hun er. Ja. Hun har navn i Bibelen. Hun er kjent av Per og Paul i hele verden som har bibelkunnskap. Men er det noen som kjenner til Lots hustru? Kjenner du det? Vet du hva hun heter? Vet du hvor hun er fra? Vet du hvor Lots hustru er fra? Og vet du hva hun heter? Nei, ikke taler. Det er aller greit. Men du skal komme henne i hun navnløs. Kom disse mangfoldige navnløse som er forente med kristne lik Lott. Lotts hustru. Den som du blir hustru med, det er den personen du gjør deg ett med. De to skal være ett. Det å gå inn i ekteskap, det er å gå inn i et fellesskap som gjør til ett. Og du uhyggelighet for konsekvenser for de stakkars troende, som blir vantroende, som blir forente med troende mennesker, så drar i åk med vantro. Ikke det verste med deg som opplever å bli frelst etter at de har inngått et ekteskap. Det er ikke noe problematisk for deg, for de har en bibelsk velsignelse om å kunne få lov ved guddommelig ekstraordinær inngripen å få lov å leve godt i sammen som mann og kone, selv om det ene ble frelst etterpå. Enten det var en mann eller kone. Men Bibelen har forferdelig lite trøst å gi til deg som gifter seg troende og vantro. Og forener det. Det sier større av. Men det er ikke det verste. Men det som er det aller verste, det er for den forening som der i vår tid foregår overalt i kristelig virksomhet. Mellom kristne og verden, på plattformer, i musikklaget. I musikklaget, hvor de står og forener seg troende med verslige. Det er altså blitt alminnelig overalt i landet vårt. Og hva det er i utlandet, det er så nifst at jeg vil se. Jeg kunne lest litt av en bok her, men det er ikke min oppgave. Jeg leser for møter bare av Bibelen. Der står noe om Lots hustru på den siste dagen. Når Lott gikk ut, så står det en fin beskrivelse. Det må ha vært et fint menneske som Lott var forente med. Det var vel ikke for ingenting. Han forente seg med henne. Han hadde henne ikke når han kom fra Uri Kaldea, når han begynte som en kristen. Og antagelig så fant han henne når han oppsette sitt kallende i Karen. Antagelig så fant han henne der. Men det må ha vært et voldsomt fint menneske. Det står i det 26. vers av 1. Mosebok 19. Men Lots hustru som fulgte han. Men det er den fineste beskrivelse som Bibelen gir av en hustru som følger sin mann. Sara ble Abraham lydig og fulgte Abraham. Og det var noe som gjorde henne til en fyrstinne. Det var et smykke. Hun således prydet de hellige kvinner seg i gamle dager ved å være lydige imot sin mann og følge han. Ja, du kan bare prøve å analysere tida sånn som det er nå. Det er altså så fine beskrivelser av Lots hustru, altså at jeg hadde kunnet bli glad i et sånt menneske, jeg også. Det kunne. Og hadde han ikke hatt troens klare blikk, og hadde han ikke hatt syn på det som skulle komme, så hadde han gjerne falt for en sånn kvinne, som var så elskverdige, og hadde en sånn kjærlighet og en sånn hengivenhet å gi, som Lots hustru gav Lot. Og det er en grunn hvorfor det er noen av denne verden som slår seg i sammen med troende. Det er ikke de ugudelige knektene. Det er ikke de som velger en ugudelig måte å leve på. Det er ikke de som velger en ulydig måte å leve som verslige. Men det er kremen av de verslige som slår lag med de kristelige på bedehuset. Det er kremen. Det er de som du faller for. Det er de som du blir så glad i. Du vil jo aldri falle på oss og ta inn, altså bermen, på plattformen. Men det er de der som du faller for, så du blir glad i. Og så blir du så glad i dem at du gjør deg til ett med dem. Skal jeg to, skal jeg du synge duett? En verslig, en kristelig. Men synger duett. Vi går i sammen om kristelig virksomhet. Ja, skal jeg få lov å være med? Ja. Jeg skal fortelle deg at det er en dyd av de store å ha den karakteren for en kvinne å følge sin mann. Når mannen har karakteren som Abraham hadde. Når mannen var så god som Abraham var, så kunne gå foran og føre henne så fullt etter henne til gode steder, til dyrebare steder. Men du store mirakel, for en fryktelig konsekvens det er når mannen er dårlig, og den andre har gode egenskaper som fyller etter. Det er ikke de verslige å klandre for som står på plattformer og synger. Du må aldri kritisere deg, som jeg gjorde en gang. Det må du ikke gjøre. Men det er de som tar dem med, som du må kritisere. Det er de som du må kritisere. Du må ikke kritisere de andre. De andre, de må man altså prøve å vinne. Jeg kan ikke si mer om det, altså. Det er ikke tale om. Men jeg må slutte med hva det står. Det står at du ble ei saltstøtte. Når hun ble ei saltstøtte, så ble hun til evig vitnesbyrd om at det som mangler i henne og mangler i Sodoma og Gomorra, det var kristendom som hadde salt i seg. Hun ble et vitnesbyrd, ei saltstøtte som fortalte om det som de mangler i Sodoma, det var noen som kunne være salt og lys, og vinne de for evigheten, og redde de, og føre de ut. Og så gikk byen under, og så gikk den stakkaren til helvede, som hadde slått lag og følge med Lot. Kom Lots hustru, Jehu. Kom de stakkarene sin skjebne, som slår lag med de troende uten å bli frelst. Tenk på deres endelikt. Ikke tenk på hvor gildt det er å ha de med deg i øyeblikket. Men tenk på deres endelikt. så ville du aldri drista deg til å forføre dem på en sådan måte. Men du, verden, måtte vi si som englene sa til Lot, har du ennå noen på dette sted, så før de ut. Så før de ut til fristaden, til Soar, til fristaden, den skjønne, til frelserens vunder og sår. Og det var med dette mektige alvor, og med dette mektige budskap, så rusta meg i hele min personlighet for min egen del, med tanke på min virksomhet og min innflytelse, de som følger etter meg, de som jeg gjør meg til ett med i denne verden, de som våger følge etter meg, fører de til sånne steder som Abraham førte de, så kan føre de til tro på den Herre Jesus. Herre Jesus, her er vi ved avslutningen av bibeltimene, ved dette kurset du gav oss også dette året. Anledningen enda en gang. Og jeg vil få lov bare å be om det som nå er utsått, kunne du få lov å velsigne det, så det kunne få gi sin vekst og spire og bli til nytte for den enkelte. At det ikke ble til forgjeves at vi hørte det, men at det kunne bli til ære for himmelen, og til nytte for himmelen, og til nytte for våre medmennesker, og for vår egen del. Amen.